boys, electric never stops. And all you need is what you need. Δεν μου λες εσύ που είσαι των δεξιώσεων και των εκδηλώσεων και του έξω,
για
δηλαδή.
Πες μου, για πες μου.
Δεν κάθεσαι
καθόλου. Δεν λέω όχι, βλέπεις.
Εγώ είμαι σπιτόγατος. Το ξέρεις. Έγινε τίποτα. Μάλλον υπάρχει καμιά εκδήλωση σήμερα ή γίνανε όλες θες.
Όλες θες.
Όλες θες.
Και την ίδια ώρα.
Αυτά. Ωραία. Αυτά. Για να μην προλάβουν να πάνε κάποιοι και σε όλες.
Θα μπορούσε να το σκεφτείς και αυτό. Θα μπορούσαν κάποιοι να πάνε σε όλες.
Δεν ξέρω.
Γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω και αυτή που έκανε η ομπρέλα στο Τριανόν τώρα. Και γι' αυτό λέω θα μπορούσαν κάποιοι να πάνε. Γιατί όχι, θα μου πεις.
Εγώ στο μυαλό μου είχα τον Πέτρο τον Ευθυμίου.
Που δεν μπόρεσε να πάει στη μία γιατί ήταν ομιλητής στην άλλη.
Πού ήταν ομιλητής? Στην Γιαννάκου. Γιατί η Γιαννάκου τη χωρεμένη.
Γιατί έγινε και μία συζήτηση μεταξύ Νικήτα Κακλαμάνη και Πέτρου Ευθυμίου.
Ναι.
Οπότε πώς να πάει στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη.
Τι κακός χαμός. Η Αθήνα ήταν χθες μια πόλη εκδηλώσεων και διαδηλώσεων. Να το πούμε και αυτό έτσι. Αν και τα λέγαμε χθες, σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό.
Ναι, σήμερα κάνουμε ταμείο τώρα.
Ταμείο. Εκδήλωση για τη σχορεμένη τη Μαριέτα τη Γιαννάκου.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Στο Μέγαρο. Εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
Μίζωνος Ελληνισμού στην Πειραιώς.
Εκεί δεν είναι το Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν είναι αυτό το. Ναι, ναι. Εκδήλωση τη Ομπρέλα.
Στο Τριανόν, στην Πατησίων.
Στο Τριανόν. Ωραίο, είπαμε τα χρόνια μας, τα ωραία. Και βλέπω σήμερα, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση, έχει σημασία. Όχι, δεν διάβασε στην εφημερίδα. Ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει, αναμένεται να ανοίξουν ξανά τις αίθουσες τους στο κέντρο της Αθήνας, ο Απόλλων και το Αττικόν.
Σε κυριακάτικο, ναι, σε κυριακάτικη εφημερίδα.
Να ανακαινιστεί το Ιντεάλ και να αναβαθμιστεί το Άστορ.
Άντε πια.
Οι σινεμάδες που λέει. Τα σινεμά, τα καλά, τα όμορφα, τα που.
Ειδικά έτσι, για ταυτίστηκαν με τα νιάτα μας. Το Αττικόν και τον Απόλλωνα. Είναι μια πληγή, ναι, στο κέντρο της Αθήνας.
Έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και πάμε. Ο κ. Τσακαλώτης, ο οποίος μίλησε στην Ομπρέλα και ουσιαστικά προανήγγειλε την αποχώρηση, την έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπορεί να είναι, όπως είπε, δεν μπορεί να φέρει την περηφάνεια στην αριστερά. Αυτό δεν είπε.
Θέλω να φέρω την περηφάνεια στην αριστερά. Είναι δύσκολο να γίνει σε αυτό το κόμμα.
Ναι. Και είχαμε και διαδηλώσεις, είναι η αλήθεια.
Από το πρωί ξεκίνησαν. Από το πρωί ξεκίνησαν.
Το πρωί.
Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρεις. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
Κάτι πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με μια πλατφόρμα σκέψης πολύ κοντά στη Χαμάς. Συγγνώμη, παιδιά. Αν παρεξηγήσετε, αλλά αυτή είναι
εγώ
η αλήθεια.
Εγώ διάβασα και την ανακοίνωση του Σολμέ.
Ναι, δηλαδή.
Για άλλα γεγονότα δεν είδαμε ανακοινώσει του Σολμέ.
Δηλαδή, είναι άλλο η υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού και βέβαια του δικαίου που επιβάλλει, που επιτάσσει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Νομίζω δεν υπάρχει έλογο όν σε αυτό τον πλανήτη που να μην είναι υπέρ. Έτσι.
Και άλλο η ταύτιση με τη Χαμάς.
Και άλλο η ταύτιση με τη Χαμάς.
Εκπαιδευτική. Δηλαδή,
είμαστε με τα καλά μας.
Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στις τάξεις και λένε αυτά.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Μπάσαι τόσο.
Και μετά λέμε ότι πάει στραβά.
Έλα,
πολλά. Ναι. Πολλά.
Η μέρα στραβά ξεκίνησε πάντως, γιατί έχουμε, λέει, φοβερή ταλαιπωρία στον Κηφισό εξαιτίας μπάζων λάσπη. Δεν έλεγε ο κύριος Κίμων νωρίτερα.
Ναι.
Που έπεσαν εκεί στο ύψος του Ρέντι.
Φαντάσου.
Ω, Παναγία. Ξέρεις,
πού θα φτάσει, θα περάσει την Αττική Οδό. Άμα ξεκινάει από το Ρέντι.
Στην άνοδο, λέει, υπάρχει μεγάλη κίνηση από την παραλιακή. Ενώ στην κάθοδο η κίνηση είναι αυξημένη από τη μεταμόρφωση μέχρι την Πέτρου Ράλη. Αυτό.
Άμα είναι αυτό, σου λέω. Την ώρα που θα μιλήσουμε με τον κύριο Κίμωνα, θα έχει περάσει την Αττική Οδό το μποτιλιάρισμα. Δρόμος μαρτυρίου.
Μαρτυρίου.
Έχει εξελιχθεί.
Λοιπόν, επειδή όμως ξέρω ότι τις παρακολούθησες τις συγκεντρώσεις εσύ, τις δύο βασικές, μία για τον Κώστα Σιμίτη και η άλλη για την Μαριέτα Γιαννάκου, περιμένω να μου πεις παρασκήνια. Όχι κουτσομπολιά, έχω τη λέξη κουτσομπολιά, παρότι αυτά θέλω. Παρασκήνια, έτσι και αυτό που λέμε πηγαδάκια και ένα πρωινό σουσού. Πώς είναι η εκπομπή, έχει τίτλο Πρωινό Σουσού.
Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα του πρώτου προγράμματος.
Αυτό.
Το ξέρεις αν το κάναμε κάθε πρωί αυτό ότι.
Χαμός θα γινόταν.
Ναι.
Χαμός. Είχε κόσμο πολύ, είναι η αλήθεια.
Πάρα
και στις δύο εκδηλώσεις.
Και στις δύο. Εγώ πήγα στην εκδήλωση τον Κώστα Σιμίτη, είχε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Φαντάσου τη μεγάλη αίθουσα του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού. να είναι γεμάτη και υπήρχε και κόσμος απ' έξω ο οποίος παρακολουθούσε από τις γιγαντοοθόνες. Mm-hmm. Είχε τόσο πολύ κόσμο.
Απίφθηνε χαιρετισμό και ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης.
Στο τέλος της εκδήλωσης. Πολύ συγκινητικό, ο Κώστας Σιμίτης είναι 87 ετών. Και συγκράτησα και είδες, είναι ο σημερινός τίτλος σε όλες τις εφημερίδες που έχουμε πρώτο θέμα. Αυτό που είπε, ότι χρειάζεται σχέδιο και ρίξεις.
Και ρίξεις και να πηγαίνεις και κόντρα στο ρεύμα. Να επιδιώκεις βέβαια λέει τις
συνενέσεις, αλλά όπου χρειάζεται να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα.
Κόντρα στο ρεύμα. Νομίζω ότι στο κλίμα των μεταρρυθμίσεων και του εξυγχρονισμού και της κόντρας στο ρεύμα ήταν και η άλλη εκδήλωση για τη Μαριέτα Γιαννάκου.
Και εκεί όλη η Νέα Δημοκρατία.
Εκεί όλη η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο. Αλλά ειδικά οι άνθρωποι που μίλησαν, Κώστας Καραμαλής δηλαδή κατά βάση.
Έδωσε το στίγμα.
Αυτό για το κόντρα στο ρεύμα, αποκαλύπτοντας και αυτό το άγνωστο περιστατικό, ότι η κυρία Γιαννάκου είχε πει ένα ηχηρό όχι σε κάποια συμφέροντα καθηγητών ΑΕΗ που τη ζητούσαν κάποια ρουσφέτια.
Να θυμηθούμε τον πόλεμο που είχε δεχτεί η Μαριέτα Γιαννάκου στο Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, εννοείται.
Γιατί η Μαριέτα Γιαννάκου ήταν ένα πρόσωπο που και αυτό πήγε κόντρα στο ρεύμα. Θυμάσαι ότι χθες κάποια στιγμή είπαμε ότι τελικά αυτά τα δύο πρόσωπα, Σιμίτης και Γιαννάκου, δεν τα χώριζαν και πάρα πολλά.
Ναι, ναι.
Γιατί κυρίως ήταν ευρωπαϊστές και σε πάρα πολλά θέματα συμφωνούσαν.
Εγώ όμως θα πω ότι. Δεν θέλω να πω τη λέξη διοργανωτές. Κάποιοι όμως, ίσως και πέριξ ορισμένων εκ των διοργανωτών, επιχείρησαν να δημιουργήσουν ρήξεις χθες. Με αφορμή της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων και να παγιδεύσουν κιόλας πρόσωπα
πολιτική
και καταστάσεις.
Να το πω εγώ, πολιτική μικροψυχία.
Μικροψυχία αυτό, όπως θα λες.
Αλλά και στην τρίτη εκδήλωση, αυτή που είχαμε στο Τριανόν, στην οποία ήταν ο μιλητής ο κ. Τσακαλώτος.
Και εκεί υπήρχε μια διάσταση συγκίνησης, να πω.
Ναι.
Μια διάσταση. Παρότι το
άκουσα την κυρία Αναγνωστοπούλου, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ήταν εξαιρετικά συγκινητικό αυτό που έλεγε. Ότι μου δείχνουν την πόρτα, μας δείχνουν την πόρτα. Δεν θέλω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμη να φύγω.
Αυτοί οι άνθρωποι, είτε συμφωνεί κανείς μαζί τους, είτε διαφωνεί. Έτσι, εν προκειμένου τώρα, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δαχτυλάκι μου, υποθέτω κι εσύ. Εντάξει. Μας χωρίζουν πολλά. Σε ό,τι αφορά τις απόψεις, την πλατφόρμα των ιδεών, όπως συνηθίζουμε να λέμε κλπ. Ναι, μας χωρίζουν πολλά. Αλλά δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι έχουν δώσει την ψυχή τους για αυτό το κόμμα.
Το κωδικοποίησε απόλυτα. Ναι. Ο κύριος Βίτσας, θυμάσαι τη συνέντευξη που είχε δώσει σε εμάς, που είπε ότι εγώ την έχω χτίσει την πόρτα.
Αλήθεια
για να μπαίνει κόσμος μέσα, όχι για να διώχνουμε τον κόσμο.
Αλήθεια είναι.
Όχι για να μας τη δείχνετε. Είναι απόλυτο. Και μια και είπαμε για ΣΥΡΙΖΑ, έχω να σου πω παρασκήνιο από τη χθεσινή εκδήλωση προς τη μήνυ του Κώστα Σιμίτη, ότι ο κύριος Κασελάκης είχε ειδοποιήσει ότι θα παρευρεθεί. Εξού και του είχε κρατηθεί θέση. Δεν του είχε σταλεί μόνο πρόσκληση. Είχαν ειδοποιήσει τους διοργανωτές εκδήλωσης ότι θα παρευρεθεί. Τελικά δεν παρευρέθηκε. Εμένα μου φαινόταν το πιο πιθανό αυτό. Είχα εκπλαγεί με την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά είχε το δικό του ενδιαφέρον. Παρασκήνιο αυτό.
Έμεινα άδεια η καρέκλα. Λοιπόν, και είχαμε και τη συνάντηση, να το πούμε αυτό. Είχαμε και το πρώτο τετατέτ, το πρώτο ραντεβού του κυρίου Στέφανο Κασελάκη με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στην Βουλή. Μία συνάντηση για την οποία το βράδυ στο ρεπορτάζ και σε εκεί στα τηλεφωνήματα που κάνουμε για να βγάλουμε άκρη, άκουγα ενθουσιασμό και από τις δύο πλευρές. Έτσι να πούμε, το κλίμα λέει, ήταν εξαιρετικά καλό, πήγε πολύ καλά. Θα συμπορευτούν τα δύο κόμματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών.
Και των τεμπών.
Και των τεμπών, σωστά. Ναι. Βέβαια, εγώ νομίζω, με βάση όσα ακροθυγώς ετέθησαν, ότι όπου ακούς πολλά κεράσια πρέπει να κρατάς και μικρό καλάθι, υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός κατά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών ή των τεμπών, αλλά αυτά που χωρίζουν τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Πολύ περισσότερα.
Αυτό,
έτσι είναι ξεκάθαρο.
Και δεν ξέρω και σαν επιλογή τουλάχιστον ο κύριος Ανδρουλάκης αν έχει αυτή την επιλογή του συνομιλού με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Θυμάσαι χθες που είπες ότι κάποιοι λένε ότι αν αυτή τη στιγμή το κάνει σαν να δίνει το φιλί τη ζωή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει τις δημοσκοπήσεις και μαθαίνω ότι οι κοινές δημοσκοπήσεις που έρχονται θα τους δείχνουν πάρα
είναι
πολύ κοντά.
Είναι ακόμα καλύτερες. Ναι. Τώρα ναι. Η διαφορά είναι στη μονάδα, ένα
ακριβώς,
και κάτι,
ακριβώς.
Ένα παρακάτι, ένα αυτό.
Δηλαδή, οι ευρωεκλογές είναι μπροστά μας.
Και εσύ είπες μια ωραία κουβέντα χτες, μια που κολακεύουμε τώρα ένα στον άλλον, ότι την ώρα που ο άλλος έχει... βρίσκεται σε σπιράλ καθόδου. Δεν πας να του δώσεις το φιλί της ζωής.
Βέβαια. Ας πούμε ότι έχει τάσει από συσπήρωση, ας το πούμε αλλιώς. Ναι. Βέβαια, όταν έχεις μπροστά σου μια εκλογική αναμέτρηση.
Ναι, πας να δώσεις το φιλί της ζωής στον αντίπαλό σου. Δεν είναι.
Δηλαδή, δεν είναι παράλογη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη τώρα για να είμαστε. Τώρα, μια και τα λέμε τα πολιτικά. Ναι. Χτες το. Φαντάζομαι θα το. Μάθες, είχαμε κάποια κινητοποίηση μετά το τέλος της εκπομπής στα Εξάρχεια. Γιατί κάποιοι αντιδρούσαν, γιατί θα κόβαν κάποια δέντρα στην πλατεία για να γίνει ο σταθμός του μετρό.
Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου τώρα. Άστο καλύτερα. Πες τα εσύ, γιατί εγώ αν ανοίξω.
Πήγε ο κύριος Χάρης Δούκας.
Ναι.
Πήγε ο κύριος Χάρης Δούκας. Και εγώ περίμενα μετά τη συζήτηση που άνοιξε για τη Βασιλή Σόλγα. Διάβασα όλες τις τοποθετήσεις των συγκοινωνιολόγων. Ναι. Είναι σαφείς οι περισσότεροι ότι η πόλη ανήκει στους πεζούς. Δεν μπορεί να χαλάμε πεζόδρομους ή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας για να κινούνται τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη αυτό. Είδα και ένα δεύτερο στίγμα του κ. Δούκα που ήταν κατά της κοπής δέντρων για το σταθμό του μετρό,
Ναι.
Για το σταθμό του μετρό. Μάλιστα.
Να μην κάνουμε μετρό. Εγώ λέω. Να μην κάνουμε μετρό.
Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι στο debate με τον κ. Μπακογιάννη, ότι στην ερώτηση δεν είχε απαντήσει ο κ. Δούκας. Θέλετε το μετρό
στην είχε απαντήσει, όχι.
Δεν είχε απαντήσει. Εγώ θεωρούσα βέβαια, επειδή είναι καθηγητή στον τομέα βιώσιμες πόλεις. Ότι ήταν δεδομένη η απάντησή του. Τελικά δεν ήταν δεδομένη.
Για το θέμα πάντως έχει μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν ήσουν ή αν ήταν σε περίοδο άδειας δική σου. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα και είναι υπέρ, ας πούμε, αυτής της άποψης των κατοίκων είναι ο κ. Μπελαβίλας. Ο κ. Μπελαβίλας έχει μιλήσει. Έχουμε παρουσιάσει δηλαδή όλες τις απόψεις και την άποψη που είναι υπέρ και την άποψη που είναι κατά της δημιουργίας του σταθμού στο μετρό. Η εντύπωση η οποία έχει δημιουργηθεί είναι πως δεν είναι ακριβώς οι κάτοικοι που αντιδρούν στο θέμα.
Είναι οι χρήστες της πλατείας. Αυτοί που συχνάζουν στην πλατεία, για να το πω αλλιώς, γιατί μπορεί κάπως να παρεξηγηθεί. Αυτοί που συχνάζουν στην πλατεία.
Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ με βάση την κοινή λογική. Έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και με τους ακροατές, θα πούμε και τους τρόπους επικοινωνία. Ότι εκπροσωπεί τον ορθολογισμό, την κοινή λογική η μη δημιουργία σταθμού του μετρό στα Εξάρχεια.
Και εγώ νομίζω ότι έρχεται σε κόντρα. Οι πόλεις είναι βιώσιμες, με ήπια μέτρα, μέσα μεταφοράς, έτσι δεν είναι. Απαλλαγμένες από τα αυτοκίνητα, με μικρά μέσα μεταφοράς, με μεγάλα, όπως είναι το μετρό, όπως είναι ο ηλεκτρικός, όπως είναι μικρά λεωφοριάκια. Πώς είναι οι πόλεις βιώσιμες.
Η χθεσινή στάση του κυρίου Δούκα πάντως έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να πει, αν δεν κάνω λάθος, να δω τον Γεωργιάδη, ότι οι Αθηναίοι πολύ σύντομα θα μετανιώσουν για την εκλογή. Το είδες, έτσι.
Ναι. Εντάξει. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει το δικό του τρόπο. Όχι, εγώ απλώς θα κρατούσα αυτά τα δύο δείγματα γραφής. Από 1η Ιανουαρίου ο κύριος Δούκας θα αναλάβει και επίσημα, οπότε θα μπορούμε και από την ασκώντα στη Δημαρχία να τον κρίνουμε. Αλλά τι να πω. Εντάξει.
Μάλιστα. Και μάλιστα πώς το είπε, κάτσε να δεις ότι θα κλάψουν, λέει. Θα κλάψουν μαύρο δάκρυ οι Αθηναίοι για την επιλογή τους, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ο οποίος ήταν χθες στην εκδήλωση για τον Κώστα Σεμίτη.
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας, ο Γιάννης Πρίτεζης, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, επίσης αγαπημένη μας, λατρεμένη μας, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούσουνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Ευτυχισμένη πεθερά.
Ναι.
Η ναι. Ευαγγελία, κανονικά.
Παρά το νεαρό της ηλικίας.
Νεότατη, η πεθερά, νεότατη.
Αυτό είναι. Πεθερά.
Θα λέει ο γαμπρός είναι η πεθερά μου και δεν τον πιστεύει κανένας.
Ναι.
Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στέλνοντάς μας SMS στο 54160. Γράφετε στο κινητό σας πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το σχόλιο, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54160. Αλλά βεβαίως έχουμε και διαδικτυακή παρουσία.
Βέβαια, έχουμε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και βεβαίως, όπως κάθε αξιοπρεπής εκπομπή, έχουμε και παρουσία στο X.
στο X. Στο πρώην Twitter.
Τώρα κανείς δεν το καταλαβαίνει. X είναι μια αποτυχία του Elon Musk, να το πούμε.
Μου έλεγε χθες ο γιος μου, συγγνώμη που τον επικαλούμε, ρε μπαμπά, άστο καλύτερα, μη λες τώρα. Κανείς δεν είναι στο Facebook και στο Twitter πια. Όλοι είναι στο Instagram, οι πιο μεγάλοι λέει, σαν και εσάς, πιο μεγάλοι, πιο ηλικιωμένοι, ναι, ή στο TikTok. Κάντε λέει Instagram ή TikTok να σας παρακολουθούν. Τι να του πω τώρα εγώ. Εγώ ξέρεις, δυσκολεύομαι και να μπω στα.
Δηλαδή, μπερδεύομαι. Έχουν βιντεάκια κάθε μέρα.
Ναι, αυτό, κατάλαβες. Αυτό. Αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε. Και 26 πρώτα λεπτά η ώρα και βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα εδώ μαζί με τη Μαρία. Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, έτσι προσπαθούμε να βρούμε κουτσομπολιά γύρω από όσα συνέβησαν χθες σε εκδηλώσεις για Σιμίτη και Μαριέτα Γιαννάκου. Βλέπω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία δύο τίτλους έτσι θεωρητικά αιχμηρούς. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, σημειώνει η εφημερίδα ότι ο Σιμίτης ξέχασε τον Μητσοτάκη. Είναι γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξέχασε να προσφωνήσει τον νυν στη διάρκεια της ομιλίας του και όταν του το επενθύμησαν στο τέλος
έκανε μια προσφώνηση σαν να ήταν το κεντρικό.
Αποθεωτική αναφορά. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή εάν δεν τον είχε ξεχάσει είναι σίγουρο ότι δεν θα το έλεγε έτσι, ναι, όπως το είπε. Τι είπε δηλαδή η επιλέξη. Και ο πρωθυπουργός, ξέχασα λέει να πω, ότι είναι και ο πρωθυπουργός εδώ, με μας. Δηλαδή με το ρεύμα του εξυγχρονισμού. Έτσι, αυτό.
Γιατί προφανώς και ετοιμάσει το χαιρετισμό του, γιατί πρόκειται για χαιρετισμό με το οποίο έκλεινε την εκδήλωση, αναφερόμενο στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έκανε την τιμή στην εκδήλωση να βρίσκεται, και στην Άννα Διαμαντοπούλου, που είχε την ευθύνη οργάνωση όλη αυτή τη εκδήλωση. Και αναφέρθηκε μόνο στις δύο κυρίες.
Ναι.
Οπότε στο τέλος η συνεργάτη δάτου, η πρόεδρος του Ιδρύματος, Χριστίνα Πουλίδου, του το υπενθύμησε πάνω στην αμηχανία της στιγμής και το ανέφερε έτσι πως ακριβώς το είπε.
Και υπάρχει και μία αναφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών για την Μαριέτα Γιαννάκου. Αν θέλεις να ερευνήσεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσε το εξουσία. Νομίζω αυτό βέβαια το είχαν πει και παλιότερα. Το
είχε
πει
και, όλους,
και ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη το είχε πει. Εξουσία... Το αρχή άντρα δείκνηση.
Βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Νομίζω. Ισχύει για όλους. Δεν ισχύει για όλους. Για όλους.
Μικρή ή μεγάλη εξουσία.
Έτσι,
και στη μικρή εξουσία τον βλέπεις τον άλλο.
Και διαχειριστή πολυκατοικία να τον κάνεις.
Ακριβώς γι' αυτό λέω μικρή εξουσία. Ναι.
Λοιπόν.
Εγώ θα κρατήσω από τα πρωτοσέλιδα πάντως που είπες. Το πρωτοσέλιδο. Πάω στο οικονομικό πεδίο γιατί έχει ενδιαφέρον. Της δημοκρατίας που λέει συντάξεις όποιος προσφεύγει δικαιώνεται. Και πάω και στον ίδιο τρόπο που το αντιμετωπίζει καθημερινή και λέει χιλιάδες δικαστικές συνάρτησεις στο ασφαλιστικό, προσφυγές για αναδρομικά.
Ναι, για πες.
Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
Για πες.
Διαβάζω από την καθημερινή δεκάδες χιλιάδες προσφυγές συνταξιούχων εκκρεμούν ακόμη στα δικαστήρια, αποτελώντας μια αβεβαιότητα για τις επιδόσεις του προϋπολογισμού, αλλά και μπλοκάροντας ταυτόχρονα τη διοικητική δικαιοσύνη. Είναι ενδεικτικό πως το 80% των 4.000 υποθέσεων που εκκρεμούν στα πινάκια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών είναι προσφυγές κατά του ΕΦΚΑ. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε για το πότε είναι μαχητό το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό που συζητούσαμε χθες με τη Μαρία, κάναμε μεγάλη κουβέντα σε σχέση με τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Όντως θα είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις, όπως σημειώνει και η εφημερίδα. Και μόνο σε περιπτώσεις που κάποιος νοσηλεύεται, είναι άνεργος, σπουδάζει ή είναι φυλακισμένος, θα είναι μαχητό το τεκμαρτό εισόδημα. Αναρωτιέμαι όμως σε ποια άλλη περίπτωση θα έπρεπε. Δεν ξέρω.
Ναι. Λέω τώρα. Πρέπει να βάλουν το μυαλό τους κάτω αυτοί που νομοθετούν.
Ναι.
Φορονομοθετούν.
Σε περίπτωση, λέει, που κάποιος έχει πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, γιατί παίζει και αυτό.
Βέβαια, προφανώς.
Παίζει, προφανώς. Μπορεί να ζητήσει να ελεγχθεί από την εφορία. Βεβαίως. Έτσι είναι.
Βέβαια.
Το συζητώ. Λοιπόν, δεν έχουμε πει κουβέντα για τη Μέση Ανατολή σκοπίμως.
Για να το συζητήσουμε στο δεύτερο.
Ακριβώς.
Ήμιση της εκπομπής και μάλιστα και με τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος γνωρίζει έξοχα αυτά τα θέματα, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
Η Μαρία Γεωργίου θα κάνει κουβέντα με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου στο επόμενο ημίωρο. Εμείς θα είμαστε για ακόμα λίγη ώρα μαζί, δηλαδή εδώ όλοι, όλοι. Και μετά εγώ θα σας παραδώσω στα καλύτερα χέρια εδώ, Λοιπόν, για λίγο. Τώρα, στον Πέτρο από το Ηράκλειο να στείλουμε την καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Πέτρο, όταν λες ότι πρέπει να αλλάξω για τους ηχολήπτες ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα. Δεν κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν και με το παραπάνω οι άνθρωποι και νομίζω τα καταφέρνουν με τον καλύτερο τρόπο.
Αν παράπονα για τον ήχο, δεν φταίνει οι ηχολήπτες πάντα, βέβαια.
Δεν φταίνε. Δεν φταίνε.
Δεν φταίνε οι ηχολήπτες πάντα. Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε.
Θα σου έλεγα να τα αφήσουμε ότι έχουμε να πούμε για μετά το περιφερειακό μας δελτίο. Να ακούσουμε το σηματάκι μας και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημερίζουμε την Κατερίνα Πολύζου, συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων. Σ' ακούμε, Κατερίνα.
Καλημέρα σας.
Εξακολουθείτε να έχετε καλοκαίρι εκεί, όλα καλά?
Ελάτε, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε μερικά
ζητήματα. Αδαμόπουλε, έτσι ακούω, ακούω. Και πάμε.
Κατερίνα, μόνο μισή κουβέντα θα μου επιτρέψεις. Μας έστειλε ένας ακροατής, ο κύριος Νίκος Πολέμης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έναν χάρτη από το Google Maps που δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός, εδώ είναι το ποτάμι των Στεναγμών το λέμε, Κατερίνα μου, ο Κηφισός και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου είναι κατακόκκινος, έτσι βλέπεις, από την, κάτω από τον Πειραιά, από το λιμάνι, μέχρι πάνω τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Είναι απίστευτο. Όχι, μέχρι την Κηφισιά. Μέχρι την Κηφισιά. Δεν κινείται τίποτα, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ψυχραιμία και υπομονή να πούμε. Με συγχωρείς για αυτή την παρένθεση, Κατερίνα, αλλά είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
Τα δεινά ημών των κατοίκων των μεγάλων πόλεων.
Αυτό ακριβώς τις λέξεις ψυχραιμία και υπομονή σκεφτόμουν όσο σας άκουγα, γιατί έχουμε γίνει και θερμόαιμοι τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι. Πολύ εύκολα μετουσόμαστε και γινόμαστε και βίαιοι. Οπότε ηρεμία, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για αυτά τα προβλήματα. Οπότε δεν πρέπει να χάσουμε τη θετική μας διάθεση. Όμως θα ξεκινήσουμε από το Βόλο και δεν έχουμε έτσι ευχάριστα να σας πούμε. Έχουμε το πόρισμα για την αιτία θανάτου του 4 βρέφους που έχασε τη ζωή του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο τρομακτικό τροχείο στην οδό Ιάσονος. Επί το μαράκι υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάρκωση που προήλθε από την πτώση του στην άσφαλτο.
Είναι η ιστορία που έχει βυθίσει στο πένθος, νομίζω, Κατερίνα μου, όλη την Ελλάδα.
Βέβαια. Δηλαδή... Είναι τρομερό. Ναι. Τρομερό. Και σήμερα ο 33χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, θα αναμένεται να απολογηθεί στον εισαγγελέα.
Έχει δει το φως της δημοσιότητας και ένα βίντεο που καταγράφει
ναι.
Τι ακριβώς συνέβη.
Τώρα πια αποφεύγω να τα βλέπω αυτά, γιατί...
Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό.
Τώρα, έχουμε κινητοποιήσεις. Είπαμε Λάρισα στις 10 το πρωί στον Ελγά της περιοχής. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία ζητούν πραγματικές αποσμίωσεις το 100% μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, ενώ στις 11 έγινε διαμαρτυρία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πετσοκομμένες, όπως τις χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, φετινές ενισχύσεις. Να πούμε και μια είδηση από την περιοχή που έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και Ενώσεων Συντακτών της χώρας παρέδωσαν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα 3 δημοτικά σχολεία του Παλαμά Καρδίτσας. Πάμε στο Ηράκλειο. Είχαμε σύλληψη 36 Παλαιστινίων που είχαν καταλάβει κτίριο στην Αμουμπάρα. Είναι άγνωστο το διάστημα που ήταν το κτίριο υποκατάληψαν. Στην ουσία, μετανάστες παράνομοι που είχαν βρει καταφύγιο στο παλιό κτίριο και ο ιδιοκτήτης το κατήγγειλε, η αστυνομία του συνέλαβε. Στον πύργο τώρα έχουμε μείωση των μαθητών. Κάθε χρόνο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ηλία και Δυτική Ελλάδα γενικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συρρυκνώνονται οι μαθητές. Αυτό είναι κακό. Στα Χανιά είχαμε κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Την Τετάρτη, επίσης, αύριο Τετάρτη, 9 και μισό μεσημέρι, θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι 100 από τα 143 κενά. Έχουν καλυφθεί μόνο τα 80, λείπουν τουλάχιστον 63 καθηγητές. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται κάθε εβδομάδα στα Χανιά 1.786 ώρες μαθημάτων. Στα Γιάννενα τώρα έχουμε αντιδράσει για τη νέα εντολή μετακίνηση γιατρών, το γνωστό πρόβλημα που εντέλεσε από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων στο Αβίνο. Ο Δήμαρχος Πύλης, ο κ. Μαράβας, από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ζητά κομπή 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Αγανακτισμένοι και οι αγρότες Ροδόπης για τις μειωμένες επιδοτήσεις που ήταν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Στην Τρίπολη τώρα έχουμε μια δημιουργία επιτροπής συνεταιρισμών Αργολίδας, προκειμένου να γίνεται ομαδική διαπραγμάτευση των ασπεριδιοειδών. Πρόκειται για μια επιτροπή που θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι, οι αγρότες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη καλών τιμών στην πόλη των Πορτοκαλιών, που είναι σε κρίση και αυτά.
Μάλιστα. Κατερίνα μου.
Ναι. Να σταθούμε γρήγορα στα Γιάννενα, που υπάρχει ένας προβληματισμός για την απόφαση ΡΕΑ και αδειοδότηση 48 υδροελεκτρικών έργων στη Λεκάνη απορροής του ποταμού ΑΟΥ. Ενώ στην Καβάλα έχουμε την εγκατάσταση από το Δήμο ενός πρότυπου συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης των αλλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τα Γιάννενα, μας μίλησε για τα Γιάννενα που έχουν ομίχλη, όπως μας λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης Γκορίτσας, ο ακροατής μας.
Σκάτσα βάρδια στον ήχο.
Χαρά Γιαννοπούλου.
Χαρά Γιαννοπούλου, το ωραίο χαμόγελο. Το λέμε. Αγίας Παρασκευής και περιχώρων. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Να σου πω, πες χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, το Σαλονικιό και τη Θεσσαλονικιά που γιορτάζει.
Πόσες μέρες γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, το σαν σήμερα το διάβασα και εγώ.
Όχι, γιορτάζει 26 Οκτωβρίου.
40 μέρες διαρκεί η γιορτή, αλλά όχι και κάθε. Ναι, λέμε. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me. Mystify. Εδώ είμαστε, 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βέβαια τις επιπτώσεις στη χώρα μας. Γιατί κακά τα ψέματα, στην γειτονιά μας υπάρχει αυτή η ανάφλεξη που είναι λογικό να προκαλεί και ανησυχία και προβληματισμό, δεδομένου και του ρόλου που θέλει να διαδραματίσει η Τουρκία. Μέσα σε αυτή
ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης, ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή είναι κάτι. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε κοντά. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Σας φοβίζει αυτό που ανέφερε ήδη ο Βασίλης Αδαμόπουλος, αυτός ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ευρύτερη ανάφλεξη?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει πολλά δεδομένα και όταν τελειώσει, εύχομαι αυτό να γίνει σύντομα, η περιοχή δεν θα είναι ίδια. Γι' αυτό είστε απολύτως βέβαιοι. Οι ισορροπίες ήδη έχουν αλλάξει και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν περαιτέρω. Τώρα, το θέμα είναι ότι εκεί είχαμε μια απομάκρυνση των ΗΠΑ επί Τραμπ. Θυμόσαστε ότι είχαν φύγει μέσα στον Τολί με έναν τρόπο άγαρμο εντός εισαγωγικών, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή μετά τη νέα κρίση να βλέπετε τις ΗΠΑ να επιστρέφουν στην ουσία στην περιοχή, να επανακάμπτουν. Το μαρτυρεί άλλωστε και η διαρκής παρουσία του κ. Μπλίνκεν στην ευρύτερη γειτονιά. Σήμερα όμως έχουμε δύο θετικές ενδείξεις, μικρές. Πρώτον, υπάρχει κατά στιγμές παράθυρο, αυτό που λέμε ανθρωπιστικές παύσεις. Βλέπετε, για παράδειγμα, και χθες άφησε 3 ώρες για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και ούτω καθεξής.
Το ζήτησε και ο πρόεδρος Μπάιντεν, το είχε ζητήσει και η Ευρώπη στην ανακοίνωσή του. Θυμάστε ότι είχε γίνει μεταξύ ανθρωπιστικής παύσης και ανθρωπιστικών παύσεων.
Ναι, βέβαια, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την ηθική τάξη των πραγμάτων.
Θα καταλήξω και θα καταλάβω το σκεπτικό. Ταυτόχρονα είχαμε την δήλωση του ηγέτη της Χεσμπολάχ, ο οποίος, ας είμαστε ειλικρινείς, έσπευσε να βγάλει το Ιράν από το κάδρο.
Ναι, δεν κήρυξε τον πόλεμο. Δεν κήρυξε τον πόλεμο.
Ακριβώς, και είπε με έναν απολογητικό χαρακτήρα, έχει έτσι απολογητικό χαρακτήρα η δήλωση του προς Παλαιστινίες, ότι εμείς δεν συμμετέχουμε ενεργά, αλλά και μόνο που υπάρχουμε εδώ και είμαστε απειλή, υποχρώνουμε τον Νετανιάχου να έχει το μισό στρατό του στα βόρεια σύνορά του. Άρα σας βοηθάμε με τρόπο έμεσο.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για γενικότερη ανάφλεξη. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση. Και το λέει η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που για μας τονίζουμε ότι οι άμαχοι είναι η πρώτη ύψιστη προτεραιότητα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και η ελληνική βοήθεια έφτασε χθες και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στη Γάζα όσο μπορούμε, με όποιον τρόπο είναι αυτό εφικτό.
Στη Γάζα βέβαια που φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από εκτός ελέγχου. Ξέρετε, αυτή η τοποθέτηση χτες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου, ο οποίος τι είπε? Δεν θα υπάρξει καμία καταπαύση του πυρός αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Και ζήτησε μάλιστα διαβεβαίωση πως το Ισραήλ θα αναλάβει τη γενική ευθύνη για την ασφάλεια της λωρίδας της Γάζας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το
πόσο
μεγάλο ερώτημα.
Είναι αυτό.
Μπορεί να συμβεί την επαύριο στη Γάζα. Πολύ σωστά το ρωτάτε. Λοιπόν, το θέμα είναι το Ισραήλ θα παραμείνει στη Γάζα, θα προχωρήσει στρατιωτικά στην προέκταση των επιχειρήσεών του στο σύνολο της περιοχής, υποχρεώνοντας τους απελπασμένους κατοίκους της με βία να φύγουν προς τη Ράφα ή ακόμα και να περάσουν στην Αίγυπτο στο Σινά. Αν αυτό το κάνει, οι κίνδυνοι είναι δύο. Πρώτα απ' όλα, τεράστια δυσκολία και η οικονομική. Δεν είναι εύκολο να συντηρείς δυνάμεις και να διατηρείς ακριβώς τον έλεγχο σε μια περιοχή.
Και ανθρώπινα ποτάμια. Ανθρώπινα ποτάμια απ' την άλλη.
Και δεύτερον είναι η ανθρωπιστική καταστροφή, η οποία θα είναι εκτός κλίμακος, συν προσθέστε την οριστική κρίση ανάμεσα σε Ισραήλ και αραβικές χώρες. Μετά θα έχουν πάει οριστικό στον κάλαθο οι συμφωνίες του Αβραάμ και όλη εκείνη η δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κλειδί για να δημιουργηθεί μια βαλβίδα εκτόνωσης. Εκτιμώ ότι αν απελευθερώνονταν όμοιροι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Οι όμοιροι είναι σήμερα το κλειδί που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια πρώτη βαλβίδα εκτόνωσης.
Το οποίο έχει στα χέρια της Χαμάς, λέτε. Το κρατάει στα χέρια της Χαμάς αυτό το κλειδί.
Και δεν τη βλέπω διατεθειμένη, για την ώρα τουλάχιστον, να προβαίνει σε κάποιες κινήσεις. Εχθές μάλιστα είχαμε την δυνατότητα στην Βουλή με τον πρόεδρο μας, τον κύριο Τασούλα, να υποδεχθούμε οικογένειες ομήρων Ισραηλινών, δύο οικογένειες, δύο παιδιών 23 και 24 ετών αντίστοιχα. Αντιλαμβάνεστε ότι η.
Πολύ μεγάλη φόρτιση των ανθρώπων. Έβλεπα και τα πλάνα που συνάντησε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ μεγάλη φόρτιση και είναι απόλυτα λογικό, κύριε Χατζηβασιλείου.
Πραγματικά έτσι, πραγματικά.
Να έρθουμε τώρα στο ρόλο Ερντογάν. Τι είναι αυτό που επιδιώκει, να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου και αυτή τη φορά έχει πιθανότητες να το κάνει από την άποψη ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να συνομιλήσει με τη Δύση?
Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή προτάσει ως προτεραιότητά του να απευθύνεται στο διεθνές μουσουλμανικό ακροατήριο. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει δημόσια πια έχει τελειώσει, θεωρεί, με το εγχώριο τουρκικό ακροατήριο, τους έχει κερδίσει αυτούς.
Ναι.
Άρα τώρα απευθύνεται εκτός Τουρκίας. Mm-hmm. Γιατί? Διότι διεκδικεί τώρα με αξιώσεις για τον εαυτό του το ρόλο του πατέρα του σουνιτικού ισλαμικού κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχετε σε ευθεία ρήξη με το Ισραήλ. Βλέπετε ότι στην ουσία έρχεται και σε αντίθεση, μπορούμε να πούμε, με πολλές μετριοπαθείς αραβικές χώρες, οι οποίες δεν ακολουθούν τη ρητορική του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ στην κρίση αυτή. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν προσπαθεί να καλύψει το κενό εντός εισαγωγικών που θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί, κατά τη δική του λογική ξαναλέω,
ναι,
στη Μέση Ανατολή, ούτως ώστε εκείνος να γίνει ο κυρίαρχος. Όμως εδώ έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, κόβει τη γέφυρα που είχε ρίξει προς το Ισραήλ εδώ και μερικές εβδομάδες. Σε απλά ελληνικά, για να το πω πολύ πρακτικά, το σχέδιο της Τουρκίας για ενεργειακό αγωγό από Ισραήλ προς Τουρκία και από εκεί στην ευρωπαϊκή αγορά πήγε αυτή τη στιγμή περίπου.
Βέβαια, όχι τις κόβει, τις γκρεμίζει τις γέφυρες. Τις γκρεμίζει και μάλιστα και με τρόπο επεισοδιακό.
Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά έρχεται σε μια νέα κρίση με τις ΗΠΑ. Οι εικόνες που είδαμε χθες από την επίσκεψη Μπλίνκεν στον Φιντάν, ξέρετε τι τιμήμα μου στείλανε εμένα, ότι παρακολουθούσε μια συζήτηση κοφών εχθές.
Ναι.
Δεν υπήρχε, από ό,τι φάνηκε, τουλάχιστον στα δημόσια πλάνα ή οποιαδήποτε στιγμή, και πώς να υπάρχει με τις δηλώσεις που έχουν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Η Τουρκία είναι γεγονός ότι με τις δηλώσεις της, ξέρετε, είναι εκτός κλίμακος και εκτός κλίματος.
Δεν φαίνεται πάντως και ο κύριος Μπλίνκεν να πέτυχε πολλά σε αυτό το ταξίδι του.
Δεν έχουμε μάθει, είναι αλήθεια, γιατί δεν έχουμε δει κάτι.
Είστε επιφυλακτικός αυτό, προς αυτό.
Ακριβώς πληροφορία, δεν το γνωρίζω, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν στο τραπέζι πολλά ζητήματα εκεί. Υπάρχουν τα F-16, τα οποία η Τουρκία μετεπιτάσσεως προσπαθεί να πάρει από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, άρα λοιπόν εκεί η ισορροπία είναι μια ισορροπία περίεργη. Όμως σε κάθε περίπτωση η Τουρκία παραμένει ένας υπολογίσιμος πόλος, μην έχετε καμιά αμφιβολία, γιατί όπως θεωρεί το αντίθετο πλανάται, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Όμως η αξιοπιστία της σήμερα είναι σε ιστορικό χαμηλό. Διότι δεν μπορεί να έχει εφαρμόσει μία ρητορική, να έχει ακολουθήσει μία ρητορική η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ίδια την νατοϊκή της ταυτότητα. Η Τουρκία λοιπόν σήμερα φλερτάρει με μία αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού και εύχομαι αυτό να μην υλοποιηθεί στο τέλος.
Όλες αυτές οι εξελίξεις, όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψατε πάρα πολύ αναλυτικά στη συζήτησή μας, πόσο θα επηρεάσει τη συνάντηση κορυφής του Δεκεμβρίου μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Αγίου Ερντογάν?
Κοιτάξτε, είναι για
μάλλον θα την επηρεάσει.
Θα σας απαντήσω. Η κρίση στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα σήμερα έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι Αθήνα και Άγκυρα έχουν διάσταση απόψεων σε μια σειρά από ζητήματα. Ακόμα και στην κρίση της Μέσης Ανατολής, οι απόψεις μας είναι διαμέτρου αντίθετες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως η μνημεία που επικρατεί σήμερα στο Αιγαίο, θέλετε να την πείτε έφραυστη, θέλετε να την πείτε πρόσκαιρτη.
Κρατάει αρκετούς μήνες πάντως. Κρατάει για αρκετούς μήνες, κύριε Χατζηβασιλείου.
Είναι μια μνημεία στο Αιγαίο. Αυτή η μνημεία, στα ελληνοτουρκικά, αποτελεί τη μόνη θετική είδηση σε μία γειτονιά η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους. Σας θυμίζω ότι έχουμε από το βορρά το μέτωπο της Ουκρανίας και από τον νότο μας το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.
Mm.
Άρα λοιπόν η μνημεία αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί. Καλό θα ήταν να μην διαταραχθεί, όχι για το καλό μόνο Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά για το καλό της περιφερειακής ασφάλειας. Και ο σχεδιασμός λοιπόν είναι να προχωρήσουμε στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στις 7 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, χωρίς βέβαια να είναι κανείς αφελής. Οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, ότι η Τουρκία δεν άλλαξε με μιας, ούτε η Τουρκία ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη θα γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, προς Θεού. Όμως, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να οικοδομηθεί αυτό το οποίο λείπει, η εμπιστοσύνη. Η δουλειά είναι επίπονη, η διαδικασία δεν είναι ευθύγραμμη, όμως θεωρώ ότι αυτή είναι μια στελεντουρκικά, είναι ένα θετικό κεκτημένο για όλη τη γειτονιά, όχι μόνο για μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζη Βασιλείου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Να προλάβουμε να πούμε τις καλημέρες μας στην Ειρήνη, τη Μαριάννα, τον Αβραάμ, την Πέπη, τον Κώστα, τον Βασίλη, στο Πέτρο που λέει ότι δεν το είπε για κακό. Δεν έγραψε το σχολείο του για κακό, να μην λέει συνέχεια ο Βασίλης για τον ηχολήπτη και τον καλό ήχο μας. Καλημέρα Πέτρο από το Ηράκλειο. Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη, να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα, στην Μαρία, στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, επειδή τις τελευταίες μέρες συζητήσαμε πολύ για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους ελεύθερους επαγγελματίες, διαβάζω λοιπόν συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσο δήλωσαν πέρσι συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες για τα ετήσια εισοδήματά τους. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ψυκτική, κατά μέσο όρο πάντα, ετήσιο εισόδημα 10.226 ευρώ. Υδραυλική 7.617 ευρώ. Ηλεκτρολόγοι 9.432 ευρώ. Όλοι κατά από 10 όπως παρατηρείτε. Ελαιοχρωματιστές 7.834. Μαραγκοί 7.993. συνεργή αυτοκινήτων 6.017, εστίαση 14.059, catering 16.000, ιδιοκτήτες μπαρ 6.860 ευρώ, ετήσιο εισόδημα, επαναλαμβάνω, κομμωτήρια 3.439 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει. Όταν οι μισθωτοί δίνουν εισόδημα γύρω στις 12.000, οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και έχει ενδιαφέρον συζήτηση και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά και από την πλευρά των υπολείπων μισθωτών και συνταξιούχων. Λοιπόν, η μέρα ήταν δύσκολη σήμερα για την κίνηση. Το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε το σηματάκι μας και να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Αφού απαντήσω στον ακροατή που μας παραπονείται, γιατί στην ενημέρωση που είχαμε από το Πολυτεχνείο ενημερώναμε τους ακροατές και για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι αυξημένη λόγω των έργων και για τον flyover, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Έχει διακοπεί η σχέση και η ενημέρωσή μας από το Πολυτεχνείο 040, αναφέρομαι στον ακροατή που στέλνει το μήνυμα. Η ενημέρωση γίνεται τώρα από την διαχείριση κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής και γι' αυτό έχουμε ενημέρωση μόνο για την Αττική. Έλα, να ακούσουμε το σηματάκι μας και να μας ενημερώσει ο κύμων λογοθέτης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα σήμερα. Ξεκίνησε από νωρίς με δυσκολίες. Κύριο Λογοθέτη, με ακούτε? Δεν με ακούει ο κύριος Λογοθέτης. Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί του, γιατί όπως σας είπαμε δεν έχουμε πρόβλημα μόνο στην Κηφισού. Έχουμε και στην παραλιακή προβλήματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Αλίμου. Και η Κηφισίας έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Μην σας πω ότι το πρόβλημα έχει φτάσει και στην Αττική Οδό. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay, dropping the bomb on my street. Come on, baby. Λοιπόν, επειδή κάτι έχει γίνει με την τηλεφωνική γραμμή, σας τα λέω γρήγορα εγώ. Το ρεύμα ανόδου της Κηφισού από την Πειραιώς με πρόβλημα μέχρι και την Αττική Οδό. Οπλιστείτε με υπομονή. Και το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση, ιδιαίτερα από τη Φιλαδέλφια μέχρι το Περιστέρι. Αλλά με δυσκολία θα κινηθείτε και στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα στο ύψος του Αλίμου και βλέπω ότι έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αργή κίνηση όμως έχουμε και εκεί, όχι όμως με μποτιλιάρισμα. Και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Λοιπόν, οπλιστείτε με υπομονή και Αττική Οδός. Ξέχασα να σας πω για την Αττική Οδός, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Λυκόβρησης. Έχουμε αρκετή κίνηση, με αργούς ρυθμούς πάντως, η κίνηση και στην Αττική Οδό. Οπλιστείτε με υπομονή, πολύ πολύ προσοχή. Θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας, λίγα λεπτά μετά τις 8, με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.